mbongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko ilamu bisika binso bozomi pe boye bulamu na bino banso. Na linaka na biso sangwa mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Michel Joseph na Charleston Mock. Bazali bongo nzela masini na lisungia Edi Sango, sangwa mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino mpoko ya lelo. Masanga mabumwa na mboka na mayamatiaka mbula matali panzili kolo masengi biyano pona bozali ya mampinga ma EAC na monile ya mboka pe masengi na mampinga ma RDC masala bonsala elongo na mayama EAC bisika biye M23 ezali kolongwa.
Guvernema esala nyoso ebisa biso makambo oyo basoda oyo auti Uganda, Kenya, Burundi baye pour combien d'état bakosala mikolo boni.
Mpepo yoko ya kompanyi Air Kasai ezalaki komema ba moustiquaire imprégné na lisala ezwaki mkokoso lelo na bokitibo yango na libanda ya mpepo ya ngumba lisala po etuka ya Mongala.
Ya 14h sous une pluie battante, mpepo moko ya kompanyi aérienne Air Kasai.
Toko suki sabongo masolo wa biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo epai wapi toko yamba Cédric Manwana oazali kati na baye basala kamisala ya petrole na ekolo Congo Démocratique. Toko lobela nkita ya petrole na ekolo eye mpe lolengekani kosalela yango mpo na ntombwa ya RDC. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda naino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Isango.
Mikolomisa tusima na bulungi ya babungi ba M23 na kishishe pembo kanzike eye batumbuki baye bazwaki mikolomileki batubayiki babandi kuzunga malimbe malimbe obisika bya bango kasi bobangi bozali kaka makasi obisika biye mingi kati na baye bazali kuzunga bakuti bandeko babango basusu babomama ndako na bango epunzama esakoli banjeneneke bayike obisika biye batubaye bazungi basakoli ete esengi li ba bandela kutunga bomwe babango bisika biye na mboka kishishe mingi kati na bango bazali kubanga po na bukengi babango pambate ata mampinga mokote ezala ya FRDC ya ekolo Congo Démocratique ya MONUSCO ya misalamia oyuni na ekolo Congo Démocratique pe mayema e ase lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mazali obisika yango punda bukengi bakimi bitumba baye bazungi bazali pe kubanga ete batumbuki ba M23 baye bazwami kaka na bakilometre tukumi bale na kishishe bazunga lisusu obisika biye. Mutango mwa bato baye babu mama ki na suka ya mposo muliki na badongolo miso ba lingomba ya ADF na mboka Masandaba na sud-ouest ya site ya Oisha na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu mumati na bato tukumi bale na mitano. Lobilo leki nzoto ya bato bane iba susu e monana ki na bilanga sima na bomona nibwa nzoto tukumi bale na moko na suka ya mposo muliki. Lobilo leki misala mitele misama ki pe mimbo ngumike mifungola kibikuke bia yangote na Oisha puna kosala matanga sima na bubumi boye. Botele misi boye bo salamaki na bubengi sami ya suje civile puna kukunda nzoto ya batu bakufaki. Misala mizungi la ki lelu mwa liboso li anzanga na ngumba Goma na Nord Kivu sima na botele misami bwa yango po na mwa ntango sima na batubaike kubima na balabala na tongo ya lelo po na kosenga bobakisami bwa mikolo na bokomisi nkombo na maponami mazali kuya na etando ya misatu ya maponami epai wapi etuka eye ya Nord Kivu ezwami. Bilenge baike babimaki o balabala pe bakangaki nzela mingi na kutumbaka bapneu nde epesaki mpasi na misala pe kelasi kufungula bi kuke na yango upo na mwangonga liboso ete bayi pulusu pe bokengi bako kakupanza baye basala ki midulu miye mokolo mwamini mwamposu muliki elinge mubali moko abo mama ki na mwi pulusu moko na esika moko ya boko misinkombo eye ezwami na komini ya Karisimbi na ngumba Goma bisale libike bia seni misala mia maponami bibebi samaki na batambuli po na kolaki sankanda na bango sima na bobo mibu. Société civile ya localité ya Mamove na secteur ya Benimbao na Etuka ya Nord Kivu ezali kobeta ntangwa na bafandi babisika biye kufungola miso opo na badongole miso balingumba ya ADF baye bamonani kozala na mboka nzike ya nzinga nzinga. Société civile eye esengi pona yangu na bakonzi bamampinga kosala manso pona kobatila bayimboka nzokande na ngambo na ye mulubeli ya opération Sokola 1 Grand Nord capitaine Anthony Mwalushaye ya mampinga maikolo Kongo Demokratika asengi na ilubeli ya Radio Okapi na bayimboka kozala na kimya pe ekenge pambate mpona ye mampinga maikolo Kongo Demokratika na mayema Uganda UPDF abamilingeli pona kubatela bayimboka na bisika biye. Muyangeli ya Etuka ya Sud Kivu teungwa BJ kasi na bayimbula matari baye banso bazongeli mosala na bango lelo na ingumba Bukavu. Teungwa BJ oyo akweisamaka na kiti na ye ya bokonzi na bakili mibeko ya Etuka eye mikolo tukuminei na mitano miliki na sanze ya zumi na moko ya mubu muliki. Azongi sami na kiti ya bokonzi kulanda mokanu mwa vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei bubati liekolo bokingi pe affaire coutumière tope bonkoko Peter Kazadi omokolo mwa lobiluliki kulanda mokanu mwa cour constitutionnel mwa mokolo mwa ntukumi bali na mibale ya sanze ya misatu ya mubumu ye. Kaka lelo si manabo zungi bwa teungwa bije inambula matari na ye na ndako ya mosala bakili mibe kubayike ba assemblée ya Etuka ya Sud Kivu bauti kotika lisusu na mesa ya assemblée provinciale la eye mokanda mosusu pona kosenga lisusu bukui sami ya teungwa bije. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres uyu akomi lelo na ingumba Mogadisho na ekolo Somali abetimbela na bikolo bya molongo po ete bapesa lisungi na ekolo eye na kubundisa buka ukibwa mabele na ekolo eye. Antonio Guterres akomi obisika biye tango ekolo eye zali konyo kwa man na buka ukibwa mabele pe ezali na bosenga ya mosolo koleka dolara miliara mibale na ndambo po na kubundisa sayango liboso ya bapandi sango. Antonio Guterres asengi na bikolo bya molongo kotia maboko na libenga pona kosukisa na lombango nyonso pasi eye ezali koya sima na boka okiboyi.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Masanga mabongwa na mboka na mema tiaka mbula matari pandili kolo masengi biyano po na bozali ya mampinga ma EAC na monila ya mboka mpe basengi na mampinga ma RDC masala mosala elongo na mema EAC na bisika biye M23 ezali kolongwa po na yango bapesi mbula matari ya RDC sanza moko sokite bakobima na balabala po na kolakisa kanda na bango tolanda bolai ya sango eye na fiston ise mwami wuto engumba Goma.
Wuta engumba Goma kino mwenyele mobimba Etuka Nord Kivu bo matibwa bo zangi bokingi bo zalise kokoba atako wa Etuka eye ekomi vandelo ya mapinga mabikolo bya Afrika ya Est EAC natina buluki kimya na kotala likambolie masanga mabomwa na mboka na mayi machaka mbula matari pandili kolo lelo na bokuta ni bwabango na bapandi sango masengi penza na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kosukisa bo zangi kimya boye boyikani bilingi baye babwaki mbela na bakondi ete balimbo na bayimbo Mboka, tina nini mapinga maliboki la bikolo bya EAC makokite kosala musala elongo na ba FARDC mapinga maikolo Kongo Demokratiki na tina kokengela bisika basima manduki bazali kolongwa toka moko na ba masanga mabomwa na mboka Jacques Sinzaera
ndenge mboka na biso ekomi champ de bataille to ebite ba Soudanais baye ba Ugandais baza yango tolobi ete ke situation sécuritaire ekobi ezaka kama mabe eza très précaire yango ke ba ADF bazo continue kobuma na Beni Lubero Nyiragongo Ruchu ba territoire nyonso eza na kati ya insécurité gouvernement esa la nyonso ebisa biso makambo oyo ba soda oyo auti Uganda Kenya Burundi baye pour combien d'état ba kosala mikolo boni et puis espoir ya pe eza mukolonini gouvernement ebisa biso batoana esika M23 babimi tozo senga ete ke population na FRDC ezonga na kati ya ba territoire wana. Koma ba militaire bazo konza province, mais 30% ya province nde bazo konza, 70% ezana kati ya maboko ya ba rebelle. Osenga pe déploiement FRDC na ba zone oyo ba M23 batiki na maboko ya EAC.
Bozoni mela sou EACT.
Tozoni mela EACT parce que EAC baza ba complice. Tolo ba ke gouvernement e prendre ba mesure ya ku ya ko arrêter oyo projet EAC bazanango pour mettre en péril notre pays.
Tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique azali kosala maso na tina kosukisa bitumba biye wuta mibuko lekana tukumi bale ekolo Rwanda efunami kosala na est ya ekolo Congo démocratique maloba maye mazali ma deo bisibu kalaga mokonzi mulandi la lingomba politiki union pour la démocratie et le progrès social mwana mboka oyo asengi na bayimboka banso bandi mela misala miye Antoine Félix Tshisekedi tata mokonzi wa ekolo azali kosala pona kimia toka deo bisibu ayanola kina mituna mia vio Lingala
armée kuki kuganyi bitumba te tangu rasema na nyuzo eza kubimani bande nimi aza ku rasema na ye ona tangu huyo president Félix Tshisekedi aza na kufua sikawa po armée ekende ku bundi sengenezwa na bibundeli lelo isika armée za kuzwa mbongo lokola 400 million de dollars mbula moko bo ndenge tolo baboy to tukozwa mobeko ya auto bengi loi programmation militaire na lopoto oyo esi ko bongisa lenge kani armée na biso komata en puissance za la armée na biso na mbula auto zeto za iko sasa boy armée na biso mbula tuzana nango ezana budget ya 1 milliard 600 millions eska bando pesa ye kaka 400 ou 800 millions na tangu tuzolo baboy bandi komana le susu ba avion militaire za komana le susu e bando mona sute bibwedele mususu e komi kozwa malelo oyo ezaka susu na kati armée na biso tena huko na makokio mokonza mboka za ko pesa sikoyo musale za lia ko la banguna ya kati pateka kasekele ya armée tokolongo la bangomba la moko na mokolo mokote esenge mikolo na bibondelo oyo mokoza za ko pesa na makokinyo za ko pesa na basoda na biso tokobenga na munguna lelo za sutendenge za kanaka na kale zalaka na poso za mibale bo kigoma bukavu goma bukavu etombe kalemie koi lelo likamweza sute osenge ta bande ko na biso biso banso elikia ezala kaka ete Rwanda ezambo kamune lokola kongote banzi si tokolonga bitumba wana
bilenge ba masanga mabumo na mboka ba pesi na mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki sanza moko mpo de kimia emonana mpe mituna mia bango mia nolama sokite bakosala milumi ya makasi na monyele mobimba etuka ya Nord Kivu wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Mpepo yoko ya kompani RKSA ezwa ki nkokoso lelo na bukiti boyango na libanda ya mpepo ya ngumba lisala na ituka ya Mongala. Moto moko te akufika si mpepo yango ezala ki komema lisungili ya moustiquaire imprégné obisika biye. Tona na sango yango na bulai na Frank Biliwe.
Engebene na basango tozwi libanda ya pepo ya ngumba lisala na ituka ya Mongala elongo bani lisusu tena tina ya bokiti bwa mpepo pe lisusu mbula einda kimakasi ata kubongo moto mokote azwi likama lya bomoi kasi pepo ebebi okati ya mpepo mei oyo eutaki ngumba Kinshasa basali bazalaki batanu bakunzi baituka mpe basali ya kompani ena El Kasai bakani kuruba na tina ya likama liango na sima kasi veo alingala ezwaki litatuli ya boko na baye bazalaki olibanda ya mpepo eye mpe akebisi ete makama masusu ya makasi makuki kuya nsoki nke baisalemite toyuka mwana mboka ya neki makambo uto libanda ya pepo ya lisala
ya katoze sozili pili batante pepo moko ya kompani aérienne Air Kasai le irate atterrissage na yango eti kosukisa course na yango na kati ya concession moko ba concession anarchique po batundi pembeni aéroport kosukisa selon les premières impressions ya bandeko bao bavivre événement ils nous disent que les ensuite il y a un problème technique il semblerait que Donc, pour l'instant, bâtiment autour.
Mais état y a aéroport à Lissala et Zali Ndengenin.
Vraiment, aéroport à Lissala, ils ont été complètement à la base très apparemment. Parce que piste on a essayé, ils ont prévenu, ils ont la réhabilité. Piste, ils ont été. Ce qui est allé à mon moment, c'est que nous avons attaqué, mais aussi, bâtiment constant, ils ont été traversés en tout.
Population à l'Israël, ils arrivent au sein de la Konzini.
Population à l'Israël, ils arrivent au sein de la Konzini.
Utugemena, Frank Biliwe Senate, Pona Lulaka, wa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe, vous allez kolanda sangwa muki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo na manaka mabiso na bozindo, to yambi bongo mwana mboka Cédric Manwana, wazali kati na baye basala kamisala mia pétrole na ekolo Congo démocratique. Tolobeli nkita ya pétrole na ekolo na ye mpe lolenge kani ko salela yango mpona ntombwa ya RDC. Tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndeko Cédric Manwana mbote na yo.
Oui, mbote ndeko Marius.
Merci lokolo ndimi ko yanola na mituna na biso ozali awa na États-Unis nazali ko yibisa ba ndeko bazali ko landa biso ko zali bongo ingénieur pétrolier na ekolo Congo démocratique. Ekolo na yo epai uti ezali ekolo ezali na nkita makasi ya pétrole kasi bato balobela kango mingi te. Yango lelo toko meka to solola yango penza na yo lokolo zali mutu ya domaine wana ndeko balobaka na lina français. Omekamuke ko ibete na biso lisolo po bandeko bazali ko landa biso baye ba penza makambo ya petrol na ekolo Congo démocratique. To banda d'abord na yomo ko mutu. Soki na esengeli na présenter yo na bandeko bazali ko landa biso ou bien omi présenter yomo ko oko se présenter ndengini.
Oui, merci beaucoup Ndeko Marius pour na opportunité au PC Biso ya ko tombo la voix na biso na VOA Africa. Nganaza, ingénieur en exploration et production pétrolière. C'est-à-dire, Moussala Nanga, Isa, Koluka, Place Pétrole Ezali, Kotimola, et Kobinisa Yango.
Nakansi, ce qui bat bazar, ou l'andabso bazar, ou ka, oza elenge, nandimite koso ko kisimibu, tukumine inamitano. Obandi yango nenini? Otangi yango na classe?
Oui, oui. Nabandi yango na université de Kinshasa, et tozala ki parmi promotion ya liboso et bandaka yango. Toyoka kikaka ndenge zalaka ke RDC za na ba minerai mais za pe na pétrole parce que nga pe na yebaki yango te. Et tango na ke na université de Kinshasa to bandi première année et na zwi passion nango donc goût nango ekoti mbala moko na yeko comprendre que toza na mboka moko eza na ba richesse ebele mais l'une des richesses toza nango eza pétrole et na lobby. Bon, comme na apprendre yango, à part yango na keko sala pe ba formation sous son ligne, bina approfondir makambu ya pétrole pe et permettre biso ya ko luka ko développer secteur pétrolier na biso.
Alors tango tangi o luki o yebi et loko nini penza ko ko biso biso na o etali pétrole, so mudalinga ba pétrole na école Congo démocratique, ba lobaka ngo depuis toujours. Congo ezali na pétrole ya solo. Mais ezalaka wapi babimisaka ngo nani abimisaka yango nini basi basalela nini basalela na nute eloko nini oyo ko kobisa mutu ayebi loko te sur pétrole na ekolo Congo démocratique.
Donc Congo na biso eza na trois bassins otobengi ba bassin sédimentaire autrement ba bassin pétrolier eza ba place otokoki kozwa pétrole. Ya liboso babengi en cuvette centrale eza na katikati eza munene eza na superficie à 800 000 km². Et puis, na kati ya bassin wana ya cuvette centrale, ou babenga autrement bassin du Congo, ata litanga moko ya pétrole et tikala kubimate. Donc,
bassin Congo, où est allé wapi situé biso?
Eza na centre, na partie centrale ya RDC, na kati kati. Oyami balé, Eza bassin ou eza na ouest, c'est-à-dire bassin babengi bassin côtier. Eza le seul bassin place babimisara pétrole, mais encore une fois, d'eau ya production eza mouké, parce que ce bas classé biso par rapport ya bas pays africains, tout ça coûte n'a gâte à top 10. RDC et bimisara pétrole kaka na zone wana et puis na société moko kaka. Et il produisera 23 000 barils par jour, alors que Zonwana et Zanan Mounen et pétrole l'issue. Et troisième partie, et la partie est. Babignon partie, la branche ouest, la rite est africain. L'issue sous Pénéné Moko, et la partie où et la pétrole, et la gaz, mais si l'élo atta l'itangamro et la pétrole, batika la communauté. Donc, seul endroit, la carte RDC, au pétrole et du Mara, et la partie à ouest, dans le bassin côtier. Nato et à production, il y a très faible, il y a 23 000 barils de pétrole. Mais à part cela, RDC, ils en a 26 provinces. Mais, il y a lobby que tous en a 3 bassins sédimentaires, ou bien 3 bassins pétroliers. 24, il y a 26 provinces, Nabiso, ils en a 4, il y a bassins pétroliers. Donc, possibilité, il y a co-extraire pétrole et zalima.
C'est tout ce qui est dans le Koloba, dans le présenté, il y a un peu de pétrole, il y a un pétrole, il y a un Congo démocratique. Kasi nini est ça qui a été dit, qui nous l'élo, bisika misusu, batika la kosale la mouna noté.
Le problème est ça, et belé. D'abord, premièrement, depuis la Deuxième République, RDC est à la ramine côté à mine. Et bien, côté à pétrole, balobé la mominité. Donc, secteur minier, et ça l'année, c'est qu'on y a ta, secteur pétrolier. Batsa mini en avant, secteur minier, secteur pétrolier, et tikala na sima. Et deuxièmement, et ça l'a qui expertise. Depuis des années, bisona Congo, bah, pétrolier, bah, ça l'a quitté. Mais après des années, à partir de l'année 2010, bah, pétrolier, bah, bini. Expertise, et zali, mais tellement que, déjà, secteur moine, et ça l'a qui a kofi nama. Et qu'il y a l'hygosauté. Et puis, à l'époque, vous avez une loi Moko, vous avez une loi des mines et des hydrocarbures. Et maintenant, c'est un secteur à mines et hydrocarbures. Et puis, ça qui mine des avantages dans le secteur, il y a pétrole. Tant dans le hydrocarbure, dans le masolo à pétrole. Et ça, quand on a 2015, que loi, il y a hydrocarbures et il y a Kobima. Si, tant que loi, il y a Kobima. Pour avoir un partenaire qui va investir dans le Congo, il faut le canal appel d'offres. Appel d'offres et où t'as ça la mancalamité na année passée. Tant que salami, ma partenaire, il faut si kobaya pour baba na ko exploiter pétrole. Mais loko ya makasi ezali, il faut main d'œuvre ezali. Biso ba pétrolier au toza awa, touye bi bien ba zone na biso oyo pétrole ezali et puis ndenge ko sala pour na ko exploiter yango parce que d'un autre côté, ba ton environnement ba déranger à biso. Mais biso, ba pétrolier, to yebi, ba place nini, ba koki ko exploiter pétrole, ko sal en sorte que environnement ezala vraiment dérangé, mingité, et voilà quoi. Donc c'est ce qui fait que, ba point ezala belé, on a évoqué kakarana mi balé, ou ezo sala que, développement et secteur pétrolier en ekenete. Donc, gouvernement so ki, epesi, biso, jeunesse, ba jeune ingénieur pétrolier, ou yo to yeba nité, chance en tout cas de ça la tout développer secteur voilà.
Alors Mikole wuti koleka mbula matali ya ekolo Congo démocratique a uta kibongo ko tia na vente côté ka aux enchères ba bloc pétrolier. Est-ce que pour na bino ba bozali na secteur il y a pétrole ezali likambo likanisi pe lokoma la muto et pour ba to ba battre le rapport environnement ba telemeli yango pour na yo muto sala ka musala oye musala oya pétrole au kanisi ezali initiative moko malam.
Oui, ils ont une initiative, il y a malam makasi parce que il faut voir que RDC ils ont un problème. Parmi les problèmes, nous avons un problème d'ordre énergétique, mais d'ordre économique. Pétrole wana etikel na sema belé. Soki etikel na sema belé, tu vas bénéficier d'un côté. Bon, environnementaliste, tu dois comprendre bango. Mais et le rongan a l'ignoraté, ils ont que RDC et subir au babé une colonisation carbone. Parce que à la place aux alliés États-Unis d'Amérique, na Alaska, gouvernement américain est autorisé que bas exploiter pétrole. Pourtant, ils ont zone moko, ils ont sensible makasi. Zone au balobarake, selon bas études, et se réchauffera plus rapidement que bas zone misusu. Et tant que bas zone au bas mingi, bas environnementaliste, tant bas zone au bas problème environnement, bas l'obaraming sur réchauffement climatique. Mais RDC ne produisera presque rien. Bisoto produisera né na hauteur l'oba 23 000 barils à pétrole. 23 000 barils y'a pétrole, na échelle y'a Afrique, to produisera environ 0,36% y'a production africaine. Mais ce qui toqué na monde, donc RDC a produit à environ 0,020 et quelques pourcents, c'est-à-dire Ezali Mouké. Ce qui va péter si RDC que produire pétrole, ok, ça va. Mais RDC que survivre en Ningenin, bien que ba ressources naturelles nous sous ses alliés. Alors, et le Kongaï na Rosenga, exact, ba environnementaliste, na ba pétrolier, do fan na na mesa moko, do travailler ensemble, et na katia travail na biso do sala ensemble, ba on base à la une sorte de gendarme, pour ba yi sabiso, ce qui tozo produire, do atteindre tel niveau, ya pollution T. Parce que, risque zéro est à la rater de l'environnement. Ce qui n'a tamboli l'icolo à pelouse, n'a niati pelouse, n'a zo détruire ya monde. Na cadre ya pétrole, l'élo, et ça n'a pas méthode nous sous oyo et permettra à te qu'on a en contact dans l'environnement, na sol, sous-sol directement. Voilà les gens n'a pas travaux parce que tout ça n'a travaux, tobengi, bas travaux 3G, bas travaux géologiques, géochimiques et géophysiques. Pour n'a koko mana forage ya pétrole, il faut faire bas travaux géophysiques. Ceux qui t'ont sali bas travaux géophysiques, on a, c'est-à-dire ceux qui zone, et ça là qui mounenne, par exemple, n'est-ce une cuvette centrale, tout ça, bas bloc à 25 000 km2. Ceux qui t'ont sali bas travaux, on a, et qu'on permette bisso de réduire zone, et puis place de Koluka, tout ça là-bas, travaux intenses et rose à la peut-être car à 500 km2. D'où, bah, environnementaliste, ce qui basa na biso, tout ça là, une étude d'impact environnemental et social avant y'a qu'au forêt pétrole, bako salawana, bako ebisa biso, bandeko, place wana au simbate, ou bien place wana bo salaboué, ou bien ce qui place wana est sensible, borosa la forage au lieu à la verticale, ou sali forage moko, et ça dévié. Donc, je pense que il est grand temps que Bissot, bah, ingénieur pétrolier, nab environnementaliste, tous à la ensemble, tous les cas de développement d'Ambouk, Yambouk, Anabissot, Nengezo, Salama, en États-Unis d'Amérique.
Alors, vous allez en États-Unis d'Amérique, Pepo, na Kokuta, na Nabat, Oyo, bah, Kokita, Moussou, Koutia, Moussolo, na Bango, pour na Kokende, quoi, investir na pétrole, na école Congo démocratique, tout comme na Soukali Solo, na Bissot, qui, Lelo, Koutani, na Batoubaï, Bazaï, na Moussolo, ou Lingi, convaincre, Bango, bah, Kende, Kouko, qu'on investir dans le pétrole dans le Congo démocratique, au Rwanda, ça va monin.
Oui, na Rwanda, ça va monin que Congo est un terrain encore vierge en matière de production pétrolière. Et puis, ils ont là-bas un endroit et belé Oyo, ils ont attaqué du point de vue environnemental. Tous en là-bas bassin misusu Oyo les lots production ils allient. Neti bassin continue dans autre loba et bandi banda biso na RDC et que na Congo Brazzaville et que na Angola et que tina Gabon. Ba société mususu eza déjà na ba misala oyo salama ezo attesté que tout ça na ba gisement oyo valeur marchande d'ango e gros à la ba 20 ba 30 milliards de dollars soyi ba exploité yango. Alors ceux qui baza intéressé té mena rosenga na ba homme d'affaires ya ba congolais to ba étranger ba luka kokota contact na biso prototype na bango na ba meilleure zone oyo et ko senga ba année mingi té pona ko exploiter pétrole et puis oyo et ko senga que ozala na problème mingi na environnement té et développement à RDC Kozala, déjà du point de vue économique, du point de vue énergétique, bah, emploi et Kozala et Bélé, et puis bah, différents bailleurs de fonds ou bien bah, partenaires au Bako. Investir dans la zone Wana, bah, Kozala jamais déçu parce que Misala déjà et Salama et Bélé.
Cédric Manouana, merci Mingi. Nous allons commencer à nous causer qu'on a l'absence qu'on a l'ibongo ingénieur pétrolier dans le Congo démocratique. Nous allons aller aux États-Unis. Quand on a masolo na ouya masolo ya pétrole. Donc nous allons na occasion à recevoir na olisusu nanzela bilili. Merci Mingi le colon dimanche quoi nous la namituna na biso.
Merci beaucoup Monsieur Marius.
Et Zalaki Bongo, Cédric Manouana, na ma nakanabiso na bozindo, ya mokolo mwalelo, et soukisi, ma solo ma biso sango, ya mokili, lelo, na la voix de l'Amérique. Tout le monde tondi. Bisika biso bozo maki na kolandaka, ma nakama biso, to bobo santo, ma solo na biso mokolo mwalelo, Zalaki, ma sanga, ma bomo na mboka, na ma yematia kambula, ma tari panzili kolo, ba sengi na ba mampinga, ma ikolo Congo démocratique, na kosala elongo, mosala na ba EAC, bisika ba M23 ba longwe. Mpepo moko ya kompanyi RKC ezwaki nkoko solelo na bukiti boyango na libanda ya mpepo ya ngumba lisala.
tala masolo yetu bombela kibino lelo soki tokomela kibino na bandako na bino ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Michel Joseph na Charleston Mock bazala kibongo onzela masini boko kipe ko landa basango na biso isusu na site na biso internet www.vewalingala.com kombo na ngai Marius Muhunga na tomeli bino mokolo molamu botika na malamu.